Азатлык радиосы сөйлим бүген 20 ноябрь җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшырудан Мәскәү китапханәсендә татарларга бәйле бай тарих саклана һәм аларны да Казанга кайтарасы бар, диде Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев. Казанда Россия милли китапханәсе көннәре кысаларында кызыклы очрашулар булды. Ел башында Башкортстанның татар басмаларында Балкыш әдәби бәйгесе игълан ителгән иде. 19 ноябрь Уфа Нур татар дәүләт театрында йомгаклау тантанасы узды. Диаспоралардагы кырым татарлар геноцид карарыннан соң чираттагы адамнарын әзерләнә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Роскомнадзор рус Википедиясының 5 сәхифәсен тыелган мәгълүматның бердәм реестрына кертте. Моның турында рәсми сәхифәдә белдерү бар. Әлеге карар Русияның наркотиклар әйләнешен күзәтү федераль хезмәте тарафыннан кабул ителгән. Әлеге дәүләт органы Википедиянең наркотикларга таралган 5 сәхифәсендә тыелган мәгълүмат тапкан. Көньяк Корея, Төньяк Кореяның киләсе атнада югары дәрәҗәдә сөйләшүләр уздыру тәкъдимен кабул итте. Сөйләшү шик буендагы Пхан Мунджомда булырга тиеш. Төньяк Корея мәгълүмат агентлыгы элегрәк сөйләшүләрне 26 ноябрьдә уздырырга планлаштыруын язган иде. 20 ноябрьдә Көньяк Корея вәкилләре планлаштырылган сөйләшүләр әле эш дәрәҗәсендә генә узачак һәм югары дәрәҗәдәге сөйләшүгә әзерлек булачагын белдерде. Мали башкаласы Бамакода полиция 170 кеше тотып итеп алынган Радисон Блю отелендә коткару чаралары алып барды. Мали дәүләт телевидениесе 80 лап тотыкның азат итүлен, иминлек министры Салиф Траури тагын 30 лап тотыкның үз кешеләре белән качуын белдерде. Корбаннар булуы да хәбәр ителә, аларның саны арта. Быелның июнь аенда хөкүмәтнең Малиның төньягында хәрәкәт итүче хәсиянчы тауриклар белән солых килешү урнаштыруына карамастан экстремистларның һөҗүмнәре дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан һәм Русия милли китапханәләре көннәре уңаеннан Казанга Русия милли китапханәсе башлыгы Антон Лихоманов җитәкчелегендә бер төркем белгечләр килеп китте. Очрашулар вакытында Русия милли китапханәсенең иң бай һәм иң зур китапханәләре рәтендә булуы әйтелде. Бу сүзләрне җыенда катнашкан Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев тә хуплады.
Заманында Советлар Берлеге вакытында безнең мөмкинлекләребез күбрәк иде, чөнки без бер системада яшәдек. Советлар Берлеге таркалды, әмма ләкин барыбер монда да әйтергә кирәк, Советлар Берлеге таркалса да, китапханәләр берлеге таркалмады. Без һәммә китапхана бер-беребез белән тыгыз элемтәдә торабыз. 1905 елда татар телендәге иң беренче газета Санкт-Петербургта басып чыкмагандыр. Һәм Санкт-Петербургта Гатаулла Баязитов тарафыннан чыгарылган Нур газетасында Казан турында, татар халкы турында бик күп мәгълүматлар басыла. Һәм бу мәгълүматлар билгеле Казан белән Санкт-Петербург арасындагы элемтәләрне тагын да көчәйтә. Россия империясе булган вакытта ук инде мәҗбүри дәнә дигән нәрсә бар китапханәдә. Һәр бер чыккан басма китапханәләргә барып җитергә тиеш. Ә менә бу Татарстанда, улакта Татарстан түгел инде, Казан губернасында чыккан һәрбер басма, һәрбер газета, Казан губернасында гына түгел, бөтен Россиядә чыккан, татар телендә чыккан һәрбер басма Россиянең ул китапханәсенә барып җитә торган булган, һәм аларны сакланганнары. Һәм аларның шактый үзебездә дә юк, Татарстанда да юк. Мәсәлән, Шура журналын алыйк. Оренбургка чыккан Шура журналы безнең иң күренекле журналларыбызның берсе. Аның 240 дәрәсе чыккан, аны Ризаттин Фахретдин улактаның редакторы, мөхәррире булган. Һәм бу журнал безнең өчен бүген көндә бик тә кадерле басма. Һәм шушы кадерле басманы без брендтикләп җыябыз, әмма ләкин Татарстан милли китапханәсендә аның әле бөтен саннары да юк. Ә Россия милли китапханәсендә алар һәммәсе дә бар. Һәм алар Казанга буш кул белән килмәгәннәр. Алар шушы Шура журналының 240 номерында, санында, һәммәсендә электрон вариантка күчереп Татарстан милли китапханәсенә бүләк иттеләр.
Россия милли китапханәсендә 37 миллионнан артык документ, китап басмалар бар икән. Бу чаралар Татарстан өчен генә түгел, Россия өчен дә әһәмиятле вакыйга. Россия китапханәсе безгә Татарстанга килеп, үзләренең бездә булмаган хезмәтләрен күрсәтә. Алар алып килгән материаллар бик бай, һәм бездә аларны куллана алабыз, диде җыен вакыты мөдире Фуат Рафиков. Быел октябрь аенда Татарстан милли китапханәсенә нигез салынуга 150 ел тулды. Китапханәгә яңа бина төзү вәгъдә ителсә дә, моның әле тормышка ашканы юк.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татар басмалары арасында уздырылган Балкыш әдәби бәйгегә йомгак ясалды. Шигърият буенча беренче урынны Өмет гәзитендә чыккан сәхифәләре өчен шагыйр Рим Идиятуллин яулады. Прозада Тулпар журналында көн күргән Бәхет күктән төшми повести өчен Мансав Гыйләҗев лаек булды. Сатира юмор жанрында Рәдиф Тимершин, тәнкыйттә Ләйсән Кәшфи беренче урынны алды. Аларның әсәрләре Кызыл таңда көн күргән. Шолыда яшәп иҗат итүче Зифа Кадырова иң популяр язучы номинациясендә җиңүче дип игълан ителде. Зифа Кадырованың зур сәхнәгә һәм язучылар алдына бу беренче чыгуы иде. Үз чыгышын ул кыска тотты. Мин иҗат иткән соңгы 5 елда барлыгы 103 тапкыр укучылар белән очраштым. Әле яңа китабым басыла. Аның белән китапларымның гомум тиражы 103 меңгә җитә. Мин кемнеңдер китереп биргәнен көтмим. Мөхәррирне дә, рәссамны да, корректорны да үзем табам, түлим һәм нәшер итәм. Халык китап укымый дигән сүз дөрес түгел. Халык укый, ләкин аларның китап сатып алыр урыннары юк. Иң бай шәһәр һәм районнарда да китап кибетләре юк. Әдәбият елында шуларга игътибар итәсе иде, диде Зифа Кадырова. Азатлык архивында ел башында язучы белән булган әңгәмә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шәүлыда аның белән Гафилла Газиз сөйләшкән иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Зифа ханым, менә инде сезнең китапларыгызны китапханаларда да көтеп алалар, китап кибетләрендә дә инде эзләп бирүчеләр күп. Менә сез бүгенге вакытта нинди әсәр өстендә эшлисез?
Мин гомер буе бер тема, ул гаилә темасы. Иң беренче мен алды куйган бер ул гаиләне алга сөрү. Яхшы гаилә, яхшы тәрбияләгән гаиләгенә яхшы кешеләр, яхшы политиклар, яхшы бүтән яктан яхшы кеше гаиләгенә бирә. Шуңа күрә мин гаилә темасында гына эшлим.
Менә инде чыккан китапларыгызның тиражы бик күп. Менә шуның да сырын әйтеп китсәгез иде, менә шушы китапларны бастыру рәвеше ничегрәк? Ничегрәк бастырасыз? Менә китап язылды, әзер.
Китап язылды, әзер, анын тавам редактор, корректор, Вёрскага ясатам, шуна гына бүтін нәрсесін әзерлеп бітіргеш, Қазанның Еділ пресқа алып барып, шуда бастырам енді. Анан соң енді, іші башлайбыз енді, ұшырашулар, тарату, китапны бүті әні бастыру бір хәл, әлі аны таратырға керек, аны халыққа шығарырға керек. Шу вакытта китап сатучылар белән, кибетләр белән иң күп сатыла инде очрашуларда. Минем менә әле яңа Башкортстан якларына чыгып кайттым һәм 87-нче очрашу үткәрдем. Ул 4 ел тулайым алганда 4 ел эчендә 87 очрашу. Менә шушы очрашуларда инде китаплар бик яхшы сатыла. Әйтәсе килә бигрәк тә Башкортстан ягы татар китапларына бик сусап яши. Мин шуны гына кайттым. Ул якларда татар китаплары юк. Халык шул хәтле сагынып, сусап каршала.
Менә инде Башкортстанның кайсы районнарында булдыгыз?
Әле менә соңгы көннәрдә генә булдым. Октябрьский шәһәрендә һәм Борай районында. Хәзер киләчәктә тора Туймаз шәһәре һәм Миякә очрашу сорап чыкты. Йөрсәң әле йөрүче җирләр бик күп.
Зифа ханым, менә бер яңалык дип әйтик мин дә, Татарстан Язучылар Берлеге хөкүмәттән акча ала. Шуны язучыларга өләшеп, тарихи романнар яздыра башладылар. Менә сез ничек уйлыйсыз, акча биреп инде яхшы әсәрләр яздырып буламы?
Ну, акчасын алгач тырышалардыр инде, но бик авыр нәрсәдер, мин акчага эшли алмыйм. Бу бик авыр нәрсәдер дип уйлыйм мин. Аның җаваплылыгы бик зур. Мен алынган кешегә алардан берсен. Тәҗрибәсе булган кеше генә алынар.
Менә бит инде сезгә без 1-2 еллык булган әңгәмә барышында да шундый сорауны биргән идек. Татарстан Язучылары Берлеге белән мөнәсәбәтләрегез ничегрәк? Алар сезне менә әгъзалыкка кабул итәргә чакырмыйлармы? Сүз сөйләшүләр алып бармыйлармы?
Шаллы язучылары белән бик дус тату яшәйбез инде. Ләйсән түгәрәге бар инде безнең минем кебек шушы башлангыч язучылар җыела торган түгәрәк. Мин шулар белән аралашып яшим, ә Казан миңа ерак, алар миңа ерак. Шакыруда юк, алай ничек дип әйтим инде, бик сагынып көтеп тормыйлар.
Әйе. Ана сәметен менә ел саен диярлек Габдулла Тукай бүләген биргән вакытта гаугалар чыга, тавышлар чыга, бәхәсләр чыга дип әйтәгендә, ел саен риза булмаучылар бар. Менә сезнең үзегез менә ничек уйлыйсыз? Шушы Тукай бүләген бүгенге заман язучыларының кайсыларына бирер идегез? Мөмкинлегегез булса инде.
Аның турында мин бик әллә ни уйланганым юк инде. Бөтен язучыларны белеп тә бетермим. Шулай да минем белгәнем Фәҗәп апа бөтен дөнья буйлап ул тарих җыя, вакыт язга чыгу белән ул сумкасын кыстырып чыгып китә. Бөтен дөнья буйлап тарих җыя, кайта, яза, эшли. Шуңа күрә әле ул теге хатын-кыз буларак та олы шәхес бит инде. Мин аңа бирер идем ул Тукай премиясен. Мин башка язучылар өчен әйтә алмыйм, чөнки мин бик күпләрне белмим дә.
Менә шушы инде Тукай бүләге буенча бәхәсләшүләр, гаугалар алга таба да булыр дип уйлыйсызмы?
Мен белмим, мин уйлап караганым юк. Булыр инде, ул бит дәгъвасыз була торган әйбер түгел, бездә талантлар күп, язучылар күп, шулай булгастан һәр вакыт кемдә булса, ул шул нидә бит инде. Дәугалар вакытында дөрес ниләр табыладыр инде, дөрес юл табыладыр, шуңа күрә булырга тиештер дип уйлыйм. Һәркемнең үз карашы.
Сез инде менә бу сорауга беркадәр җавап биреп киттегез кебек. Менә татар китабын укучылар азая дигәндә, сезнең әсәрләрегезне су кебек эчәләр дип тә белдерәләр. Менә шушының инде күп итеп укуның, күпләп укуның сере нидә икән?
Күпләп оқуның сыры нидә икән дип, менә әлеге очрашуда вакытта әйттеләр инде, бер китап килеп керсә, бөтен авыл оқый шул бер китапны. Китапның гадилеге, халыкның басым ясаганы, кешенең оқучыларының китапның гади булуы, бик теге сырлап, бик нитеп язылмауына басым ясыйлар инде, гади аңлаешлы һәм тормыш. Мин бит җирдәге тормышны гына күзәтеп язам, әллә кая үрелмим дә, аңламаган әйберне кертмим. Шуңа күрә үзем кебек әдәбиятны, үзем чаклыгын аңлаган кешеләр өчен бу инде җайлы. Алар бик яратып кабул итәләр. Китаплар инде 6-нчы тапкыр чыктылар инде. Китап беткәннән беткәнгә чыгарып барам мин аны үз көчем белән һаманда шул теге ничек монда инде Идел пресса әзрәк нигә бара инде сатып түләү мөмкинчелеге биреп инде китап сатыла тора, мин әйтеп түли торам, чөнки бик зур суммаларга барып чыга, миллионнан да ашып китә ул. Һәм бу инде аларның менә шушы миңа ярдәмгә килүе дип карарга кирәк, ә болай уйлаганда Татмедиа бөтен район газеталары, бөтен бөтен дип әйтмәсәм дә, ярты Татарстан, ярты Башкортстан газеталары шушы минем язган китаплар белән кулланалар. Күбесе аны белгертмәй генә бастыралар инде, бу күрмәс, ишетмәс диләр инде. Уйлавымча менә бу Татарстанның газеталары кулланып килү аларга яшәргә мөмкинчелек бирә, күпмедер минем дә аларга файдам тиядер инде. Хәзерге вакытта менә Башкортстан якларыннан да ишетелә, кайбер районнар бастыралар. Бүгенге көндә инде мин Шаулы газетасы белән бик Чумминский известия рус теленә тәрҗемә итеп 3-нче ел эшләп килә бу газета. Рус теленә тәрҗемә итеп халыкка бирәләр. Без алар белән берлектә бергә тәрҗемә итеп дигәндәй бастырып киләбез, рус халкына кабул итте.
Әйе, менә шушы инде шул сорауны бирәм дигәнем, мин дә менә инде урыс укучылары шушы сезнең әсәрләрне ничегрәк кабул иттеләр, үзегезгә билгелеме?
Билгеле, редакция белән без инде хәзер беренче сөмбелне бирделәр алар, аннан соң былтыр бирделәр «Бәхеткә юл кайдан, где дорога к счастью», ә быел бирәләр көтеп узган гомерне. Ул зур әсәр булса да, алар аны теге атнасына бер тапкыр биреп киләләр. Алар әйтәләр, инде 12 мең подписчиклары бар. Хәзерге вакытта ел башында инде ел ахырына чаклы алар 12 мең подписканы җыйганнар. Әле аннан башка тагын бер 5 мең дополнительный тираж чыгарып киоскларда саталар. Инде бу газетаны тотып килә, алар әгәр дә шу файдасы булмаса, 3-нче ел рәттән бастырмаслар иде дип уйлыйм. Халык көтеп ала.
Зифа ханым, инде сез менә Татарстан Язучылар Берлеге буенча мөнәсәбәтләрегезне белдердегез. Сез бит әле чыгышыгыз белән инде Башкортстан якларыннан һәм инде менә Башкортстанда да Язучылар Берлеге бар. Алар белән элемтәгез бармы? Тотасызмы?
Менә юк, аны язучылар берлеге белән алар белән дә мине элемтәдә түгел. Ну, Тулпар журналы белән менә быел алар бастырга җыйналар инде. Аннан соң башкорт телендә сагынасың мин булмамны да бастырдылар. Ни дә бөтенләй юк түгел инде ул. Башкорт телендә китап сагынасың мин булмамны башкорт телендә тәрҗемә ителеп бирелде Агыйдел журналында. Һәм алар инде быел вәгъдә итәләр шуны китап итеп тә бастырырга башкорт телендә. Былай, якыны, бу, аралашып тұрам енді Тулпар журналы білен. Былдыр алар бек зор ұйыштырдылар, ұшырашу БГПУ енді, университетті, студентлар, профессорлар, критиклар білен енді. Бек мотор ұшырашу өтті, Сахип Жамал кулы білен де ұшырашу болды. Бүтінлей өк, өртігі язу шетіп алмасаларда, қабыл өтмейлі, көтмейлер деген сөзді өл. Кайда да юл табабыз, очрашабыз, аралашабыз. Язучылар союзына керу әллә ни мөһим әйбер дә түгел инде.
Ә менә сез инде очрашулар турында әйтеп киттегез, Башкортстан татарлары белән очрашулар аеруча җанлы үтә дидегез инде. Менә Татарстан районнарындагы авылларда, шушы шәһәрләрдәге очрашуларда аерымлык күрәсезме Башкортстан татарлары ниндирәк, һәм инде Татарстан татарлары менә шу әдәбият буенча ниндирәк кешеләр?
Ну, Татарстан халкы инде ул теге әзрәк уже алар бит инде аралашып торалар. Аралашу җиңелрәк. Ну, мин үземә килгән вакытта әйтер идем, бүтән кайда гына булмасам да Татарстан районнарында менә әле ел башында инде мине Шермишендә ике тапкыр булды. Аннан соң кайда булды гадаган менә Яшел үзәндә булдык ел ахырында. Татарстан теге районнарында яшәгән халык бик матур килә, бик җылы кабул итә. Мин шуңа халыкның чакыруына бармый калсаң, бер төрле читен, чөнки халык үзе бик теләп кабул итә. Матур очрашулар үтә. Шул ук вакытта мин үзебезнең язучылар белән дә бергә чыгабыз инде. Былтыр без үзебезнең Ләйсән түгәрәге белән Чакмагыш, Кушнаренко, Дүртөйле районнарында булдык. Быел инде мин әле безнең яңа Чаллыдан тагын язучыбыз Рахман Шафигуллин белән Октябрьскийга бергә бардык. Ну, киләчәктә әле якынрак районнар булса, үзебезнең Чаллы язучыларын Башкортстан якларына алып чыгасы килә. Но Татарстанда язучылар күп, татар язучылары. Китапларда әле әзрәк кенә мөмкинчелек бар. Ә китап укымыйлар дигән сорау, менә ул китапны алыр урын юк халыкка. Менә шуңа басым ясап әйтәсем килә, китап бик укырлай, тик аны алыр җир юк. Бөтен кеше Казанга бара алмыйм. Мин Уфага ташыйм шушы татар китапларын. Үземнекендә Шаллыда чыккан кешеләрнең үзләре чыгарган китапларын да Уфага ташыйм мин. Бүтән районнар белән дә очрашуга чакырган районнар белән мин китап белән тәэмин итәргә тырышам. Хәлемнән килгәнчә, безнең Шаллыда язучылар күп, алар үз китапларын үзләре чыгаралар. Шуңа күрә аларның китапларын тарату өстендә мин әйтер идем, калышмыйбыз. Чыгарырга, таратырга тырышабыз читкә. Уфа белән якын элемтәдә торам мин, Уфа белән ике җиргә, ике кибет белән эшлим. Һәм шул ук вакытта районнар белән дә. Менә районнарга очрашуга чакыралар, шул вакытта без китап та калдырабыз. Үзләренә менә ул хөкүмәт тәэмин итә алмый икән инде кибет белән. Язучылар үзләре китапханәләр эшләсеннәр иде дигән теләктә. Библиотекарлар, китапханәчеләр үзләре эшли халык белән.
Зифа ханым, инде менә сез меңәрләгән тираж белән китаплар чыгарган кеше буларак, кечкенә чакта үзегез кем әсәрләрен укып үстегез, исегездә калдымы?
Кечкенә чакта нинди китап укыганым хәтерләмәм, укыйдыр якын. Менә башкорт телендә кәмсетелгәннәр романы чыкты, зур калын роман инде, истә калмаган инде. Әниләр белән бергә тырышып-тырышып укыйдыр инде ул ниләрне, ул китапларны, ахшишкәләрне дә укыдым инде мин. Ну, мин күбрәк табигатьтә кайтып кермейдем. Миңа китапка карый шушы табигат, анда үзем белән үзем аралашу, аны теге җәнлекләр, миләр, миңа шул дөнья кызыграк иде китапка карый. Тау битләреннән, урманнардан, тау таш арасыннан кайтып кермейдем. Бөтен минем яраткан шөгылем шул.
Архив әңгәмәне тыңладыгыз. Чаллыда яшәп иҗат итүче Зифа Кадирова Уфада узган бәйгедә иң популяр язучы номинациясендә җиңүче дип игълан ителде.
Азатлык радиосы.
Украина парламенты 1944 елгы депортацияны геноцид деп атаган резолюция кабыл итти. 12 ноябрь кабыл ителген карарда 18 май Украинада матем көне белгиленешек дейилген. Әлеге резолюция Кырым татарларының Украинада күп еллар башкарган хезмәте нәтиҗәсе. Шәнәр Каратай бу һәм диаспорадагы башка яңалыклар белән таныштыра.
Украина парламентосының өткен афта алганы 18 Mayıs 1944-те Кырым татарларына геносид soykırım yapılgan hakkındaki kararı Türkiye'de ve umuman diasporada büyük memnuniyetle karşılandı. Elbette diasporadaki Kırım Tatarlarının yolbaşçıları bu kararın umumen keç alıngan bir karar olsa da diğer ülke memleketlerinin parlamentolar için bir emsal, bir misal teşkil edeceğin ve bunun içinde her Kırım Tatar diasporasının her bir vekilinin yaşayanları memleketin parlamentolarında böyle bir kararlar alınması için teşebbüske geçireceğin aytalar. Elbette Ukrayna'nın alganı bu tarihi kararın daha çok yankıları, akisleri olacak. Şunu da kaydetmek gerekir ki dünya tarihinde birinci kere bir Müslüman Türk halka bir Müslüman olmayan memleketin parlamentosunda bir Müslüman halklarga genosit yapılganı hakkında bir karar kabul etildi. Elbette böyle bir kararın alınması için senelerdir Ukrayna Yukarı Radası'nda Kureyş alıp bargan kişilerin başında da Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Radası'nın azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da bu karar alınan günlerde Türkiye'ye geldi. Adana ve Mersin'de çeşitli ziyaretler, görüşüler yapkan idi ve ondan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçkin idi. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşe'de 15 Noyabr günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık, azatlık günü bayramına şeref misafiri olarak iştirak etti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Lefkoşa'dayken de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuyan Kırım Tatar talebelerle de görüştü. Ayrıca Girne Üniversitesi'nin yanı binalarının kurulumunun temel atma merasimine de iştirak etti. Ve Kıbrıs'ta çeşitli görüşüler geçirgen sonra da hafta başında Kiev'e kayttı. Kırım Tatarlar için üzücü bir haberde ötken hafta sonunda Amerika Koşma Devletleri'nden geldi. Belli Kırım Tatar artisti, tiyatro sanatçısı Ayşe Dittanova New York'ta 15 Noyabr günü rahmetli oldu. Ayşe Dittanova'nın cenazesi 16 Noyabr günü New York'ta Brooklyn'deki Kırım Tatarlarının camisinde cenaze namazı kılınan son cenazesi gene New York'taki Washington Memorial Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayşe Dittanova'nın cenazesi ne New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin yetkilileri, Kırım Tatarları, soyları iştirak etti. Ayşe Dittanova için de gene aynı akşamı belli Kırım Tatar artisti Ayşe Dittanova'nın ruhu için de gene 16 Noyabr akşamı Amerikan Türkleri Birliği'nde yani Amerika'daki Kırım Tatar cemiyetinde de dua okundu. Ayşe Dittanova 1918 senesinde doğgan idi. Ayşe Dittanova Kırım'ın belli tiyatro artistlerinden biri idi. Ayşe Dittanova sürgünlükten Kırım'a kaytkandan sonki senelerde kızı Amerika Koşma Devletleri'ne ketken o da kızının yanına ketken idi. Ayşe Dittanova epey bir seneden beri Amerika Koşma Devletleri'nde New York'ta yaşaydı. Ayşe Dittanova'dan evveli rahmetli olgan akayı Mecit Bey'in yanında toprakka kömüldü Ayşe Dittanova. Milletler ara Türkçe konuşkan gazetacılar cemiyetinin tertip etkeni, ötken sene başlatkanı İsmail Gaspıralı mükafatları bu sene Türkiye'de değil de ta uzaklarda Japonya'nın Tokyo şehrinde, Japonya'nın payitahtı Tokyo'da geçirildi. Türkçe konuşkan laf etken Milletler Ara Gazetacılar Cemiyeti'nin reisi Güngör Yavuz Aslan'ın bergen malumatka göre İsmail Gaspıralı mükafatları bu sene ekseriyetli olarak Şarkı Türkistan için, Şarkı Türkistan'daki Türklerin insan hak hukukları için kureş alıp varman diasporadaki Uygur temsilcilerine verildi. Ayrıca İsmail Gaspıralı hakkında mühim eserler yazgan Özbek yazıcı ve tarihçi Zeynel Abidin Abdurraşitov'a da özel mükafat verildi. Kene bir özel hususi mükafatta Tokyo camisine, Tokyo Kültür Merkezi'ne verildi. Bu mükafatta Tokyo'daki caminin imamına takdim edildi. Tokyo'daki caminin hikayesi de meraklıdır radyo dinleyicilerimizge. Mına Bolşevik ihtilali revolüsyası zamanında Bolşeviklerden kaçkan, Kazan taraflarından kaçkan Tatarların bir kısmı başta Mançurya'ya ve Japonya'ya yerleşken ediler. Mına Japonya'da 1920'lerde bu Müslüman Tatarların sayısı çoklaşkan ve bundaki Tatarlar bunda birinci caminin inşaatın temelin 1932 senesinde koygan ve 1938 senesinde cami faaliyetke geçken eda. 1986 senesinde bu cami yıkılgan eda. Buna bu caminin yerine cami yapılması için bundaki Tatar cemiyeti bu caminin arsasının azazisinin Türkiye Cumhuriyeti'ne bağışlagan eda. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı da bu caminin 2000 senesinde tamamlap ibadetke açtı. Mına bu camide Tatar ziyalısı belli insan Abdurreşit İbrahim de olgan edi, imamlık yapkan edi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin faaliyetleri de devam etti. Mına bu sene Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti de Kırım Tatarca dersler başlattı. Kırım Tatarca öğrenmegen, bilmegen kalmasın şiarından başlatılan kampanya boyunca Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatarca dersleri alınıp barılacak. Kene bunlay bir faaliyet ta belki senelerde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Umum Merkezi'nde Ankara'da başlatılgan idi. Mına bu devirde de yani bu kış aylarında da kene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Umum Merkezi'nde de hem Kırım Tatar tili dersleri hem de Kırım Tatar mızıka ve halk oyunları dersleri devam ete. Bunun yanında Rus tili dersleri de öğretilecek Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Merkezi de her sene Ananevi Alge Kelgen Hamam Önü Kabakçı Konağı Kültür Akşamları programlarında devam ettire. Bu sene bu programa ayda bir kere Cuma akşamları yapıla. Buna bu haftaki Cuma akşamlarında Kabakçı Konağı Hamam Önü akşamlarının mevzusu Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Akşamı'ydı. Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Akşamı'nda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti'nin yaşları, hazırlaganları Kırım Tatar şairlerinden örnekler sundular ve Kırım Tatar şairleri hakkında malumatlar verdiler. Şu cümleden rahmetli Şakir Selimov ve Yunus Kandın de rahmetli olganları künde bu akşamda hatırlandılar ve onların hayatları ve şiirlerine de bağışlanan konuşmalar yapıldı, şiirleri okundu Kabakçı konağında. Rusya'nın Kırım politikalarından son Suriye politikası da Türkiye'de katı reaksiyonlar görmeye devam etti. Buna Rusya'nın desteklediğini Esad rejiminin uçakları ve Rus uçakları Tineunku günlerde Suriye'nin Türkiye sınırının hemen yanındaki Türkmen Dağı degen bölgelerde 300 binden ziyade Türk'ün yaşayan Türkmen'in yaşadığını yerlerini çok ağır şekilde bomba altına aldı. Bunun alakalı Türkiye'de katlı reaksiyonlar kele halktan. Bunun alakalı nasıl bir şeyler olacağı merakla da beklendi ve bu ketişatla Türkiye'nin Rusya arasında da siyasetin kerkinleşmesi beklenildi.
Şitillerdeki Kırım Tatar diasporları yanılıklar bilen Şener Karatay tanıştırdı. Barlık mağlumat ozatlık.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Kırmaş buldum. Sağ olasın.